Gott stortst du instrumental. Hasse, Biko.
Дон Бран естіп айтысте ойлап қалмаң, сол баяғы рэп қоқайсысың осын сұраған, саусақтарым домбыраға үйренбегесін, міне виртуалдық күйда келдім сақынаның көріне, келді көрен мен, бүгін мені көрем деп, мән береді сөзге, мән береді өнерге, сөздеу айтқан кейімдерім ойларына шақ болғасын, бастарын шайқайды бұрын естімеген өленге, сынбайтын адам жоқ, халық маған сірінге, жарық менің бетіме ал қалғандарға көленке, халық жайлап жылынғасын астым дірілде,
адреналин бе,
сезім жоқ сезім жылдамдыққа жетіспей жатыр, ми ойланамағасын жалғыз инстинкт қал, микрофон сондай жақын тіпті иске алып, рэптің темпін тоқтатып, төрттен беске салды.
Мен сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына, сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына.
Сақынаның асты дірілдеді, адреналин басты бүкіл демді, бізді тағы да көптен күттіңдер, тағы да толтырдық бөлмені түтінмен, қыздардың қолдары аспанда шулады, қыздардың демінен терезе буланды, осы дауыстан есің ауысты, осы дауыспен ел танысты, бүкіл қасыңдағы досын жинап көшесінде, бізді жылым ұқсатып тыңдап өшесің бе, Ақтау аймағы бірлесің шаңырақты, дәл осы өнім аузыңды аңыратты, оралған мезгілді бай қайды, кез келген сөз күші күшегені сағанда сезілген, сондықтан Құрманғазының тоқтамайды домбырасы, дарындылар қайта келді осы іске қонақасын.
Мен сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына, сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына.
Шек, шек, шеккендей боласын, шек, шек, шеккендей тоясын, шек, шек, шеккендей боласын, шек, шек, шеккендей тоясын.
Мен сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына, сені сыйлап саған тегін ән дайындайын, мен сенен тек бір нәрсе сұрайын, жақындаң сақынаның алдына, жақындаң сақынаның алдына.